Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bun găsit, vă spun de aici, din studioul Radio România Reșița, suntem prezenți și în această după-amiază să vă oferim porția de informație din mediul militar. Încep prin a vă spune că astăzi și mâine, între orele 10 și 20, în complexul comercial Julius Gardens din Timișoara, se sărbătorește Ziua Armatei, astfel că cei prezenți vor putea asista la demonstrații de alpinism și coborâri în rapel de pe clădirea complexului, activități susținute de către militarii Brigăzii 18 ISR Decebal, iar tot mâine, între orele 11 și 12, un elicopter al armatei va survola peste Julius Town. Ascultăm acum principalele știri militare cu Olivia Buciacă și revenim. Începe Jurnal Militar.
Actualitatea militară.
Ministrii apărării din statele membre NATO s-au reunit timp de două zile la Bruxelles pentru a discuta despre implementarea deciziilor adoptate de șefii de stat și de guvern la summitul de la Washington din luna iulie acestui an. Evenimentul a avut o sesiune dedicată consolidării posturii aliate de descurajare și apărare, una în formatul Consiliului NATO-Ucraina, iar o a treia în premieră cu statele partenere din regiunea Indo-Pacifică, Australia, Japonia, Corea de Sud și Noua Zeelandă. Secretarul General NATO Mark Rutte a reafirmat că sprijinul pentru Ucraina se înscrie în termeni stabiliți la ultimul summit aliat.
Aliații sunt pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini angajamentul financiar pe care l-am făcut la Washington, cu 20 de miliarde de euro în asistență militară oferită în prima jumătate a acestui an, suntem pe cale să ajungem la 40 de miliarde pentru întregul an. NATO lucrează cu Ucraina, aducând-o tot mai aproape de alianță. De asemenea, lucrăm cu alți parteneri pentru a consolida securitatea pentru noi toți.
La reuniunea din capitala Belgiei a fost prezent ministrul apărării naționale Angel Tulver, care a semnat o scrisoare de intenție privind stabilirea unui coridor de mobilitate militară între România, Bulgaria și Turcia, care să asigure transportul rapid și sigur al trupelor și echipamentelor. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a participat la ședința Comitetului Militar al Uniunii Europene, desfășurată pe 14 și pe 15 octombrie la Budapesta. Printre subiectele reuniunii s-au numărat întărirea coordonării acțiunilor în cadrul operațiilor navale, precum și în misiunile de asistență și instruire desfășurate de Uniunea Europeană. Generalul Vlad a subliniat că prezența cu personal și capabilități în toate operațiile și misiunile militare derulate sub egida politicii de securitate și apărare comună este o prioritate a Armatei României. În ceea ce privește asistența militară acordată Ucrainei, șeful apărării a propus creșterea cooperării dintre structurile angajate în misiunile Uniunii Europene și ale NATO. Generalul Vlad a fost prezent în Ungaria și la exercițiul Brave Warrior, la care România a participat cu un detașament de militari din Batalionul 191 Infanterie de la Arad. Exercițiul a urmărit antrenarea în cadrul procedurilor de evacuare a non-combatanților din zonele de conflict. Ștafeta veteranilor ediția 11 este în plină desfășurare pe toate cele trei trasee, roșu, galben și albastru. Peste 1000 de voluntari din întreaga țară în tricourile Invictus România parcurg în alergare sau pe bicicletă cei 3500 de kilometri cât însumează cele trei trasee. Voluntarii se opresc în semn de omagiu la monumentele eroilor întâlnite în drumul lor spre destinația finală. Alergătorii de pe traseul galben au trecut joi și pe la Palatul Elisabeta, unde s-au întâlnit cu Alteța Sa Regală, Principele Radu, sub al cărui înalt patronaj se află Asociația Voluntarilor Invictus. Cele trei ștafete se vor reuni la Carei de Ziua Armatei pe 25 octombrie.
Locotenent colonel Laurențiu Șerban, participă militarii răinți în teatrele de operații, voluntari din cadrul inițiativei Invictus România, de asemenea colegi din cadrul celorlalte instituții de apărare și ordine publică. Simbolic reprezintă o luptă, pentru că sunt trasele foarte lungi, care culminează cu ajungerea de Ziua Armatei de 25 octombrie la Carei, ultimul teritoriu eliberat în cadrul celor de-al doilea război mondial.
În județele Buzău și Ialomița a avut loc un exercițiu pentru evaluarea rezervei armatei. Statul Major al Apărării organizează periodic astfel de antrenamente în scopul verificării nivelului de completare cu personal și tehnica unităților și pentru realizarea coeziunii între rezerviști și militari în activitate. Rezerviștii din cele două județe au fost convocați la unitățile militare, unde sunt repartizați pentru executarea unor activități specifice de pregătire. Una dintre secvențele exercițiului a avut loc miercuri în poligonul de tragere Mărăcineni. Îl ascultăm pe șeful Direcției Personal și Mobilizare din Statul Major al Apărării, generalul de brigadă Iulian Daniliuc.
Sunt dintre ei care sunt foarte buni trădători și au păstrat deprinderile, sunt unii care necesită repetiție. Vârsta lor este medie, la ora actuală, în jur de 45 de ani la soldații gradații care avem aici și în jur de 50 de ani la cadrele militare care au fost aduse în rezervă, respectiv ofițeri, maiștri militari și subofițeri.
Exercițiile de mobilizare se organizează periodic în toate județele, în baza planurilor aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în anul premergător desfășurării acestora. În acest an, astfel de exerciții au mai avut loc în județele Brăila și Galați în luna aprilie și în Prahova și Dâmbovița luna trecută. Flotila fluvială a desfășurat timp de o săptămână exercițiul naval Danu Protector 24. Antrenamentele au avut loc pe brațul Sfântul Gheorghe la gurile de vărsare a Dunării. La exercițiu au participat circa 300 de militari din echipajele navelor fluviale, un pluton de infanterie marină și două grupe de scafandri de cercetare de geniu și EOD. Exercițiul a fost destinat instruirii echipajelor pentru misiuni de securitate fluvială și gestionarea a situațiilor de criză. Scenariul a cuprins acțiuni de respingere a inamicului, de securizare a comunicațiilor fluviale și de asigurare a libertății de navigație pe Dunăre. Ministerul Apărării Naționale a încheiat un contract de aproape $1 miliard cu compania turcească Otokar pentru livrarea a 1059 de blindate ușoare 4x4 Cobra 2. Primele 278 de vehicule vor fi construite în Turcia, iar celelalte vor fi produse în România, în baza unui parteneriat cu industria de apărare, obligație asumată de compania turcească în cadrul procedurii de achiziție. Contractul se va întinde pe mai mulți ani, iar vehiculele vor fi livrate în mai multe configurații pentru echiparea forțelor armate române. Blindatele vor fi dotate cu mitraliere, turele automate, aruncătoare de grenade, lansatoare de rachete sau configurate pentru cercetare, distrugere de mine și evacuare medicală.
Mulțumim, Olivia! A fost alertă aeriană joi după amiază în județul Constanța după ce sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o țintă aeriană de mici dimensiuni într-o zonă în largul Mării Negre, la aproximativ 150 de km est de localitatea Mihail Cogălnicianu. Conform procedurilor, au fost activate structurile aflate în serviciul de luptă poliție aeriană extinsă sub comandă NATO, iar ulterior cele de poliție aeriană sub comandă națională. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole de pe baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu și două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de pe baza 86 aeriană Borcea. Mai multe detalii avem de la generalul de brigadă Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.
Sistemul radar a indicat traversarea frontierei terestre a României în jurul orei 19, în zona localității Eforie Nord, ținta evoluând ulterior în direcția Topraisar. Radarele de supraveghere aeriană au urmărit în permanență traseul țintei, care a pătruns în adâncimea teritoriului național pe o distanță maximă de 14 km. Aeronavele de luptă nu au avut contact vizual cu aceasta în niciun punct de pe traseul de evoluție. Sistemul de supraveghere a pierdut semnalul radar la est de localitatea Amzacea în jurul orei 19:20. Încetarea alertei aeriene a fost transmisă la ora 20:15, iar aeronavele de luptă au revenit pe bazele de dislocare.
Alianța Nord-Atlantică desfășoară timp de două săptămâni exercițiul nuclear anual Steadfast Noon, care își propune să testeze și să demonstreze capacitatea NATO de a descuraja orice potențial adversar. Circa 2000 de militari și 60 de aeronave din 13 țări aliate participă la antrenamente în vestul Europei deasupra Belgiei, Olandei, Marii Britanii și Mării Nordului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că în exercițiu nu sunt utilizate arme nucleare reale, dar sunt practicate anticipate diferite scenarii pentru un război de această natură. De cealaltă parte, Rusia a anunțat zilele trecute că și-a modificat doctrina nucleară ca răspuns la acțiunile Occidentului privitoare la conflictul din Ucraina. La interviul săptămânii aflăm astăzi dacă amenințarea cu utilizarea armelor nucleare de către Federația Rusă poate fi una reală sau face parte doar dintr-o strategie de negociere. Ascultăm un fragment din emisiunea Euroatlantica de joi la Radio România Actualități, unde realizatorul Radu Dobrițoi a avut invitație pe profesorul Dan Dungaciu și pe colonelul în rezervă Gabriel Toma.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor Dan Dungaciu, la peste 30 de ani de la încheierea războiului rece, amenințarea cu arme nucleare, cel puțin la nivel declarativ, este din nou prezentă în Europa. Să ne temem de o eventuală utilizare de către Rusia a armelor nucleare tactice în situația în care ar suferi pierderi importante în asaltul asupra Ucrainei?
Nu suntem, din punctul meu de vedere, într-o asemenea conjunctură, dar asta nu înseamnă că cea mai importantă problemă de securitate, respectiv amenințarea nucleară, nu trebuie tratată cu seriozitate. Pentru că sentimentul pe care îl are multă lume este că gravitatea acestei chestiuni a început să ne scape. Și ni se pare că această poveste e una care ține de războiul rece și nu se mai adaptează, nu-i așa, la realitățile curente. E o problemă extrem de gravă și care trebuie tratată cu toată seriozitatea. Dacă ar fi să fie și un punct pozitiv, dacă putem vorbi despre așa ceva, cel puțin cum ne învață lecțiile istorice mai mult sau mai puțin recente, este că atunci când se escaladează foarte mult, pot să apară germenii unei dezescaladări. E și o tactică de a escalada pentru a dezescalada. În războiul rece, cel puțin, multe lucruri s-au întâmplat în asemenea context. 1962, criza rachetelor din Cuba a escaladat într-o măsură fără precedent și s-au petrecut ulterior niște negocieri. Deci dacă ar fi să găsim un fir palid, plăpând de optimism în această escaladare relativă și într-o parte și în alta, lucrurile ar putea să ne conducă în acea direcție, se escaladează ca să se deescaladeze și paradoxal putem să fim de fapt pensorii unor discuții și unor negocieri în zgândănitul armelor nucleare, dar care pot să oprească războaiele și nu să le continue. Problema retorsiunii, replicii pe care Federația Rusă poate să o dea unei eventuale permisiuni a statelor occidentale, în special a Statelor Unite, pentru lovituri în spatele frontului, lovituri adânci împotriva Federației Ruse, nu țin doar de arma nucleară. Chiar dacă Federația Rusă a dat semnale, își actualizează doctrina nucleară. Problema majoră este că Rusia poate face extrem de mult rău lumii occidentale, nu doar folosind arma nucleară în dosarul ucrainean. Poate sprijini Coreea de Nord să devină performantă, să transmită tehnologii la care Coreea de Nord jinduiește, poate sprijini Iranul să-și accelereze proiectul nuclear, poate sprijini acțiuni teroriste în spațiul european, ceea ce ar duce la o criză pe care n-am mai vrea să o vedem, ar putea să ajute inclusiv în războiul din Orientul Mijlociu anumite tabere. Deci Federația Rusă poate să facă foarte multe lucruri proaste până la a folosi arma nucleară, lucruri care vor pune în relativă criză, hai să zic așa, spațiul occidental pe toată dimensiunea lui, și mă refer aici la statul Israel, într-o măsură suficient de mare. Deci nu se discută doar efectiv utilizarea armei nucleare în speța ucraineană, se discută de posibilitățile pe care Federația Rusă le are să lucreze împotriva Occidentului prin terți. Și ăsta este un dosar pe care, evident, că toată lumea îl are în minte, pentru că chestiunea nucleară, dacă scapă din mână, în momentul acela o să jinduim după războiul rece sau după ordinea și reglementările care de bine de rău au existat în timpul războiului rece. Marele pericol în ceea ce privește dosarul nuclear, să nu ajungem într-o situație mai proastă decât războiul rece, care de bine de rău în acești termeni era relativ reglementat.
Domnule colonel Gabriel Toma, anunțul Rusiei că își va schimba doctrina nucleară este doar o cacelmea de a descuraja partenerii străini să mai sprijine Ucraina, sau o escaladare nucleară din partea Rusiei împotriva unui stat NATO este puțin probabilă?
ceea ce privește schimbarea doctrinei nucleare a Rusiei. Vorbeam când a început conflictul ăsta despre fenomenul ăsta social deosebit de destructiv, războiul, pe care mulți dintre concetățenii, dintre oameni nu-l simt atât de bine, cu toate distrugerile ce și tot ceea ce înseamnă rău pentru omenire. E, uitați că am ajuns într-un punct mai rău, acum vorbim despre doctrina nucleară. Putin, într-adevăr, ar fi declarat că Rusia ar putea folosi arme nucleare dacă este atacată de orice stat și că orice atac convențional asupra Rusiei, care este susținut de o putere nucleară, va fi considerat un atac comun. Dar cât de probabil este ca acest scenariu să se întâmple? Ei bine, amenințarea Moscovei cu folosirea armei nucleare, multă lume despre acest lucru crede că e doar o cacealma a propagandei ruse, în capcana căreia, într-adevăr, mulți politicieni din Occident au căzut. În realitate, Putin, dacă nu este un sinucigaș pentru Rusia, cu tot cu Rusia, cred că nu are de gând să recurgă la o asemenea mișcare, pentru că eu cred că și-au dat seama că pierderile interne și geopolitice ar putea fi foarte mari. Și să mă explic. China este total împotriva folosirii armei nucleare. Iar dacă Putin își poate permite să ignore opinia Washingtonului, de Beijing cu siguranță trebuie să țină seama, să-i asculte și să-i urmeze dorința asta. Iar motivul pentru care China este atât de mult împotrivă este că în momentul imaginar de altfel în care Putin ar folosi arme nucleare tactice, asta ar însemna că întregul echilibru geopolitic din lume s-ar putea schimba, deoarece înseamnă că ne îndreptăm cu toții spre o nouă eră în care ar conta doar armele nucleare și numai astea ar putea oferi protecție. Acum are pace China. Cât timp oare îi va trebui Japoniei, Coreei de Sud, Taiwanului să devină nucleare? Ar vrea China oare să vadă Japonia nucleară? Niciodată. O altă provocare deosebit de neagră, apocaliptică. Cât timp îi va lua oare Arabii Saudite să cumpere arma nucleară? Așadar, cred că climatul general este negativ pentru Putin în acest moment, ca să poată să apese pe buton. Pe de altă parte, folosirea armei nucleare nu i-ar oferi niciun avantaj militar lui Putin, deoarece îl va face și mai izolat și nu l-ar ajuta absolut deloc în atingerea obiectivului său. Scopul lui este, de fapt, să forțeze lumea liberă să-i accepte condițiile.
Ascultați Jurnal Militar acum la Radio Reșița. Vă mai spun că joi, reprezentanța ai Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista din Vlădeni au fost prezenți la evenimentul Noaptea Companiilor, organizat la Aeroclubul Teritorial din Târgu Mureș, unde au pregătit salturi demonstrative cu parașuta și o expoziție inedită pentru cei prezenți. Iar acum las pe Teodora Mazere să ne aducă vești din misiunile de dincolo de graniță ale militarilor români.
Misiuni internaționale.
Transfer de autoritate în baza Bemovo-Pisky din Polonia între cele două contingente românești, Sky Guardians, respectiv Iron Cheetahs. După 6 luni de prezență în cadrul grupului de luptă, timp în care s-au instruit alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi, militarii focșeneni au predat misiunea colegilor dobrogeni, cei din urmă aflându-se pentru a treia oară în Polonia. România asigură prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței, începând cu anul 2017, în urma deciziei luate la summitul de la Varșovia. Majorul Daniel Vijulie, comandantul celei de-a 16-a rotații românești, generată de batalionul 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea.
De săptămâna viitoare începem instrucția alături de partenerii din Battle Group. Suntem motivați și determinați să reprezentăm România cu fruntea sus în toate activitățile pe care urmează să le desfășurăm.
Următoarea oprire este în poligonul Libava din Cehia, unde un detașament format din militari ai batalionului 811 Infanterie Dej participă la exercițiul multinațional Moravian Lens 24. 600 de militari cehi și români se antrenează timp de 14 zile în cadrul unui scenariu fictiv în care sunt puse în acțiune elemente de manevră, de sprijin prin foc și cele de sprijin logistic, în vederea sincronizării eforturilor pentru a putea fi îndeplinite obiectivele. Acest schimb de experiență datează din 2019 și este bianual, cuprinzând o etapă de 2 săptămâni în România, sub numele de Transylvania Dragons, și 2 săptămâni în Cehia, reunit sub Moravian Lens. Detalii ne oferă maiorul Grigore Motofelea, șeful de stat major al batalionului 811 Infanterie Dej.
Ca obiective pentru acest exercițiu avem antrenarea personalului de stat major în desfășurarea activității într-un comandament multinațional, conducerea și executarea acțiunilor tactice ofensive și defensive, dar și intermediare de nivel companie și dezvoltarea limbajului operațional conform procedurilor NATO, atât la nivelul personalului de stat major, cât și la nivelul forțelor.
Ultimul popas este la bordul puitorului de mine și plase 274 viceamiral Constantin Bălescu, care, pentru 6 luni, este navă comandant a grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor numărul 2. Această formațiune navală este o forță multinațională care are în compunere vânătoare de mine și dragoare maritime, navele desfășurând operațiuni pentru detectarea, identificarea și neutralizarea minelor marine și a dispozitivelor explozive. Despre acțiunile din ultimele zile ne vorbește comandantul grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor, comandorul Sebastian Barote.
Pe 16 octombrie, gruparea navală a efectuat un nou antrenament în comun în vecinătatea orașului Catania cu gruparea navală permanentă a NATO SNMG2 condusă de amiralul Matthew Coates. Aceste activități ridică nivelul de interoperabilitate între forțele participante, între grupările navale permanente ale NATO, fiind astfel mereu pregătiți pentru a proteja și apăra căile de comunicații maritime la nivel global.
Evenimentul Ziua Armatei României în școli, aflat la cea de-a 12-a ediție, a reunit și în acest an reprezentanți din cadrul Ministerului Apărării, elevi și studenți ai instituțiilor de învățământ militar și reprezentanți ai birourilor informare-recrutare. Aceștia le-au povestit elevilor atât despre semnificația zilei de 25 octombrie, cât și despre responsabilitățile și provocările care vin odată cu alegerea profesiei militare. Încheiem ediția de astăzi Jurnal Militar cu un interviu cu locotenent colonelul Sorin Staicu, șeful biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Timiș, dar nu vorbim despre recrutare, ci despre pasiunea acestuia pentru sport, atletism mai exact, și implicarea și rolul său în Asociația Club Sportiv Campion pentru Viitor. Ascultăm în câteva momente interviul realizat de Larisa Vasile.
Vorbim despre crossul viitorilor campioni Maricica Puică. Anul acesta îi poartă denumirea, vom vorbi și despre acest lucru, dar până acolo, cine este în spatele acestui cross, acestui proiect?
Asociația din spatele proiectului este Asociația Club Sportiv Campion pentru Viitor, la care soția mea este președinte. Eu sprijin foarte mult această asociație în timpul liber și astfel s-a născut crossul viitorilor campioni Maricica Puică, Decathlon. Poartă numele de Maricica Puică încă de anul trecut și acum ne aflăm la cea de-a 6-a ediție. Asociația Club Sportiv Campion pentru Viitor pregătește în sportul atletism copii de toate vârstele, dar și copii și adulți, pot să spun, pentru că avem de la vârsta de 4 ani până la vârsta de 50 ceva de ani. Prin această asociație sprijinim copiii care vor să facă sport și care vor să facă sport de performanță pe mai departe pentru a avea condiții cât mai bune.
Îi pregătiți pentru diferite competiții, care sunt reușitele de până acum?
De aproape 6 ani de când am început, acești copii au participat la competiții începând de jos, de la nivel municipal, județean, apoi național și chiar internațional. Ne mândrim astăzi că în acest an avem rezultate foarte bune, adică avem campion balcanic, avem vicecampioană europeană la atletism și chiar locul 4 la campionatele mondiale Under 20, chiar dacă sportiva noastră are doar 17 ani. Numele este Alessia Pop. Pe parcursul acestor ani, 4 ani de când am reușit să participăm noi la campionatele naționale, sportivii care fac parte din Clubul Sportiv Giro Chișoda și Clubul Comunal Moșnița au acumulat un număr de 140 de medalii la campionatele naționale.
Ne puteți spune și câți copii pregătiți, câți atleți aveți?
Da, în cele două cluburi avem undeva în jurul cifrei de 90-100 de sportivi.
Să ne oprim puțin, că ne-ați menționat de Alessia, de Pop Alessia. Care este parcursul ei? De unde a început? Avea legături și înainte să vină în clubul dumneavoastră cu acest sport?
Nu avea legături. Sora ei a început mai devreme decât ea. și apoi, pentru că, după spusele ei, se plictisea acasă, a venit la antrenamente. La început nu i-a plăcut foarte mult, deoarece antrenamentele erau de pregătire multilaterală, făceau alergări, sărituri, aruncări, până când s-a îndrăgostit de această probă, proba de marș din atletism. Îi place foarte mult și a început să practice proba de marș. Bineînțeles, pe lângă asta trebuie să ne vedem noi de treabă și cu pregătirea noastră multilaterală. Și în urmă cu 3 ani de zile a avut primul concurs, unde a venit undeva pe locul 12 și încet, încet, ea ca anul trecut a reușit să intre în lotul național, a participat la Festivalul Olimpic al Tineretului European, unde a venit pe locul 7, chiar dacă a intrat cu ultima performanță din concurs. Fiind în lotul național, anul acesta obiectivul nostru a fost campionatele europene, unde am venit pe locul 2, dar am câștigat și Balcaniada și ca un bonus ne-am calificat cu un timp foarte bun, adică baremul de participare pentru campionatul mondial era 49 de minute 30 și noi am realizat un barem de participare de 46 de minute, cu care ne-am calificat și am doborât recordul național atât la under 20, la vârsta de sub 20 de ani, cât și la under 18, în proba de 10.000 de metri. Vreau să spun și să menționez că Popalesia în acest an a bătut 6 recorduri naționale.
Sunteți unul dintre antrenorii acestor copii, acestor tineri. Cum îi motivați să facă performanță într-un timp atât de scurt?
Copiii, din punctul meu de vedere, sunt foarte doritori, își doresc să participe la competiții, își doresc să meargă mai departe, vin, se pregătesc la nivelul lor de vârstă, bineînțeles. Acești copii își doresc foarte mult să facă, chiar dacă nu beneficiem nici la acest moment de un stadion de atletism. Nu beneficiem, ne antrenăm pe iarbă și pe câmp în satele unde antrenăm, la Giroc și la Moșnița, cât și în sala de sport iarna. Dar bunăvoința lor, munca, seriozitatea îi ajută să meargă către performanță, pentru că nu putem spune că facem performanță acum, doar când ajungem la vârsta alesei 16-17 ani.
Pe final vă întreb, de ce atletism și nu alt sport?
Vă spun sincer, pentru că stă la baza tuturor sporturilor. Am rămas surprins că puțină lume știe ce înseamnă atletismul la ora asta, dar multă lume aleargă probe din atletism, gen semi-maraton, maraton la nivel național și din păcate nu știu că aceste probe fac parte exact din atletism. Acum pot să vă spun că un copil care începe atletismul de mic poate să facă orice sport mai încolo, indiferent ce îi place lui, pentru că aici îți dezvoltă calitățile motrice cel mai bine. De fapt, atletism facem de când ne naștem, dar chiar nu știm. Învățăm să mergem, învățăm să aruncăm, învățăm să alergăm. Ăsta este atletismul și de aceea stă la baza tuturor sporturilor.
Și acum că am vorbit de motivația copiilor, ce vă motivează pe dumneavoastră să duceți cât mai departe acest cross?
Am practicat atletismul timp de 16 ani, iubesc foarte mult acest sport, nu credeam vreodată că o să mai pot să fac acest lucru, dar iată, m-a motivat și eu și în loc să fac altceva în timpul meu liber, încerc să mă ocup de educația prin sport a celor mici și să încercăm să aducem rezultate cât mai bune, atât pentru cluburile noastre, cât și pentru România.
Atât pentru astăzi. De la mine sunt Anca Făgăraș. Mulțumesc pentru că ne sunteți alături. Jurnal Militar se încheie aici, dar vă las în continuare cu Radio România Reșița. Pe curând!
Nu știu cum, dar eu spun tu. Ești ca valurile ce te trag în larg. Du-te și te pierde cum m-a pierdut și eu în ochii tăi cândva. Sărutul și timpul se va opri, mi-ai spus. Și atunci am știut, nu-i nimic de spus. Să uiți ce-a fost, să lași în amintire. Sau să mă iei cu tine în alte vieți. Pe toate jur, le-aș retrăi cu tine. Închid ochii, sunt că mă aștepți. We'll be right back. metri.